Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Ekonomistai prognozuoja, kad įvairūs ribojimai, atsargų kaupimo ir logistikos problemos pasaulyje netrukus gali turėti įtakos žemės ūkio produktų kainoms. Kiek tikėtina šiemet brangs maisto produktai, šiandien to klausiu savo pašnekovo, laidoje dalyvauja SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas. Sveiki.
Sveiki.
Na, ekonomistai stebi tokį rodiklį, tai yra žemės ūkio produkcijos kainų indeksą. Na, jisai didėja jau 8 mėnesius pasaulyje. Ką jis mums vartotojams sako?
Jisai sako, kad labai tikėtina, kad tam tikri maisto produktai mažmeninėje rinkoje gali būti artimiausių metų brangesni. Nes kaip jūs paminėjot, kad na, įvairūs indeksai ir šis rodo, kad žemės ūkio kultūrų kainos yra padidėjusios maždaug į didžiausią lygį per 6 metus. Čia gal tik reiktų pabrėžti vėl, kad yra tų žemės ūkio produktų, kurie yra labai užbrangę, yra tų, kurie yra atpigę. Tai situacija nėra vienalypė, bet tikrai, ką matom jau turbūt jau tikrai 3 mėnesius, tai yra labai stipro grūdinių kultūrų brangimą. Čia kalbant tiek kviečiai, tiek miežiai, tiek kukurūzai, aliejinės kultūros, tai yra sojos, pupelės, palmių aliejus, cukrus taip pat yra padidėjęs su kaina. Tai vat, matom, kad vat, nemažai tų produktų, jų kaina tarptautinėse rinkose yra smarkiai išaugusi ir na, ir perdirbėjai, ir būtent prekybininkai tikėtina, kad tikrai gali bandyti ir jeigu ypač tas kainų augimas jisai užsitęs, gali mėginti tas kainas permesti ir galutiniams vartotojams. Tai žiūrėsim, na, kaip bus.
Na, nepaisant to, kad daugelio žaliavų derlius buvo neblogas, kai kur net rekordinis, tačiau, kaip jūs paminėjot, kviečių kainos, pavyzdžiui, biržoje yra labai aukštos. Kaip jūs tai paaiškintumėt? Derlius geras, kainos kyla.
Taip, tai vat kviečių rinka iš viso, tokia skaičių, yra išsibalansavusi nuo praeitų metų pabaigos. Jeigu žiūrėsim tai pasaulio mastu, tai pasaulyje derlius yra padidėjęs, atsargos kaip ir nėra kritusios. Tai priešingai negu, nes kviečių kaina dabar yra padidėjusi iki aukščiausio lygio nuo 2012 metų, tai yra, na, 9 metai yra praėję. Bet tuomet prisiminus, tuomet akivaizdu buvo, kad derlius tikrai buvo prastas, atsargos mažėjo ir tikrai buvo, na, akivaizdu, kodėl tos kainos mažėjo. Dabar šiuo atveju, čia labiau yra toks, turbūt priežastis yra toksai prekybinių srautų persiskirstimas ir yra koronos įtaka. Tai yra, kad tikrai kas matoma, tai yra, kad tam, na vėlgi, koronavirusas, jisai išgazino valstybės ir suprantama, kad maisto tema yra labai aktuali ir jautri tema visuomenė ir ypač toms, kurios importuoja maisto produktus arba žemės ūkio kultūros žaliavas. Tai matėm, kad valstybės suskubo didinti atsargas, kalbant apie kviečius. Ir čia, na, kuri šalis yra didžiausia, tai yra Kinija. Tai Kinija, tai kalbant ar apie kukurūzus, ar apie kviečius, ar apie sojos pupeles, tikrai buvo, na, įspūdingi pirkimo mastai Kinijoje. O žinot, Kinija su savo mastu, kai jie pradeda aktyviau pirkti, tai visa rinka ir sujaukia. Tai, na, ir tie patys europiečiai, kaip sakyt, kokie prancūzai, tai jeigu anksčiau, na, eksportuodavo į Šiaurės Afriką, tai dabar iš esmės prancūziški kviečiai keliavo į Kiniją. Tai, o pačiu Europos Sąjungoje, taip, derlius šiais metais buvo Europos Sąjungoje mažesnis. Mes matom ir priešingą pusę, pavyzdžiui, ir eksportuotojų gretose, kad tikrai šalis yra atsargesnės. Čia pavyzdys geriausias turbūt yra Rusija. Rusijoje derlius kviečių buvo iš esmės labai geras, turbūt galima vadinti net arti rekordinio, bet ką matom, kad jau vasario mėnesį rusai yra įvedę eksporto muitų tarifus, kurie tik tais didės artimiausių metų. Tai vat irgi rusai, kaip sakyti, irgi stengiasi, kad iš šalies nebūtų visko pernelyg daug išvežta, pasilikti tam tikras atsargas, na, ateičiai, nes negali žinoti, koks bus būsimas derlius. Tai nedaug dieve, tas būsimas derlius, na, tiek Europos Sąjungoje, tiek Rusijoje vėl būtų, ne vėl, bet tiesiog, jeigu būtų mažesnis, tai kaip sakyti, geriau turbūt tokioj, na,
krizinė
situacija, geriau būti atsargesniams. Tai va tas matosi tiek iš pirkėjų, tiek ir iš augintojų, o tai aišku, na, didina kainas.
Tai yra dvi šalis, Kinija ir Rusija, kurios labiausiai išbalansavo visą šitą rinką, ar ne?
Galima ir kitas paminėti, kaip minėjo, Europos Sąjungoje derlius taip tikrai buvo mažesnis. Čia mūsų laimė, kad Lietuvoje derlius buvo tikrai geras, tai yra geresnė žinia. Na, atsiminkim, kad irgi dabar kviečių rinkai yra aktualu, yra kas vyksta pietų pusrutulyje, nes pas mus žiema, pas juos yra vasara, tai ten, kaip sakyti, ten irgi, na, yra problemų Argentinoje, tai Argentinoje derlius yra daug mažesnis. Tai, na, tokių, bet kitą vietus turim Australijoje rekordinį derlių. Tai vat, sakau, toks yra išsibalansavimas, kuris lyg ir sako, kad grūdinių kultūrų kainos, na, jos turėtų eiti žemyn kažkada, turėtų pradėti smukti. Bet pažiūrėsim, kaip sakyt, kadangi jau vėlgi artėja pavasaris, tai visų akis kryps į tai, kaip žeminiai pasėliai peržiemojo ir kaip prasidės pavasarinėse jie šiaurės pusrutulyje. Tai, sakau, tai žiūrint istoriškai, tai didelė tikimybė, kad tos kainos pradės, na, tikėkimės, jeigu viskas bus gerai, pradės mažėti, bet šiuo metu turim tikrai, na, kviečių kainos, jos yra 15-20% didesnės negu prieš metus.
Mes trumpam susisiekėme su Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktoriumi Tomu Vėbra. Sveiki.
Labą dieną.
Na, kaip jūs pakomentuotumėt, kiek brangstantis grūdai turės įtakos jūsų gamybai, ar galvijų augintojai bandys didesnės sąnaudas perkelti ant vartotojų pečių?
Labai nesinorėtų to daryti, tačiau mūsų skaičiavimais mėsos kainai dabartinės grūdų kainų tendencijos gali turėti nuo 3-5% galutinės produkcijos kainos įtaką, kadangi mėsiniai galvijai per savo augimo ciklą, iki kol jie būna skerdžiami, suvartoja apie 700 kg grūdų kiekvienas galvijas. Tai ta grūdų kainos įtaka turi įtaką galutinį produkciją ir jos kainoms lygiai taip pat, kaip turi, kalbančią mes apie išorinius veiksnius, bet turim ir daug vidinių veiksnių, kurie gali tą kainą dar labiau didinti. Tai yra naujos valdžios diskutuojami mokesčių lengvatų klausimai, dizelinio kuro lengvatų klausimai, tai yra žaliasis kursas, ekologiniai reikalavimai kylantis. Tai yra nemažai vietų, kurios reikėtų dar balansuoti, siekiant tas kainų didėjimas nebūtų toks didelis.
Na, pastaraisiais mėnesiais smarkiai smuko ir kiaulienos, ir jautienos kainos, ir sakoma, kad tam įtakos turi ir pandemija, ir apribota viešo maitinimo sektoriaus veikla. Kiek tikėtina, kad, na, metų pabaigoje mes matysim visai kitas mėsos kainas?
Taip priklausys, aišku, nuo pandeminės situacijos. Aišku, jeigu kalbėt konkrečiai apie jautienos kainas, kurios didelė dalis yra suvartojama maitinimo versle, kuris dabar yra, na, praktiškai sustabdytas, tai, na, sunku pasakyti, kas priklausys nuo to, kaip toliau situacija gerės, kada mes matysim atsidarančias viešo maitinimo įstaigas ir kaip tas poreikis toliau atrodys, reiškia, tiek vidaus, tiek kitose rinkose.
Tai kol kas nenorėtumėte įvardinti skaičiaus, na, kiek kils kainos?
Sunku pasakyti, bet jeigu grinai nuo grūdų įtaką, kurią mes matom, tai yra nuo 3-5%. Toliau priklausomybė yra mūsų tiek nuo vidinio politinių sprendimų, kurie gali tą kainą didinti.
Ką jūs turite omeny dėl politinių sprendimų? Kokių politinių sprendimų laukite?
Na, kalbos apie žaliai kursą, apie ekologinių reikalavimų kėlimą, apie dizelinio kūro lengvatų naikinimą, apie kitų visų mokestinių lengvatų peržiūrėjimą. Tai kelia šiek tiek nerimo mums, nes mes matom kaip tik, kad peržiūrėjimai mokestinių klausimų turėtų būti nukreipti į tai, ką rekomenduoja Europos komisija, kad kurti trumpąsias maisto tiekimo grandinės šalių narių viduje, skatinti tai kaip vieną pagrindinių instrumentų naudojant PVM lengvatos maisto įvedimą. Tuo pačiu mūsų, reiškia, geografijoje randantis, mes turim kaimynus lenkus, kurie už mus yra gerokai konkurencingesni, turėdami 5% PVM maisto, mes 21%. Tai yra daug sprendimų, kurios galima daryti šalies viduje, kurie neleistų tom kainom kilti.
Tai kol kas jums gana sunkiai sekas, taip suprantu, konkuruoti su lenkiška produkcija?
Be abejo, nelengva. 16% skirtumas kainos dedamo yra pakankamai didelis. Galima net tokių kuriozinių situacijų atrasti, kada iš Lietuvos Lenkai supirkė mėsinius galvijus, jos paskerdė po to su savo pelnais realizuoja Lietuvoje ir dar iš viso to uždirba, o mūsų produkcija, kada bandoma konkuruoti turguose, kur prekiaujama lenkiška produkcija ir šešėlio netmeskim įtakos tam ir PVM'o mažesnė įtaka tam, mes tiesiog sunkiai konkuruojam vidaus rinkoje su tokiam kainom.
Supratau. Dėkui Jums už pokalbį. Telefonu mes kalbėjome su Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktoriumi Tomu Vėbra. Grįžtame į studiją, kur toliau kalbame su SEB banko ekonomistu Tadu Povilausku. Kaip Jūs pakomentuotumėte tai, ką išgirdote, ar reikėtų peržiūrėti tas PVM lengvatas?
Čia, kaip sakyti, daug metų tas klausimas yra keliamas. Manau, kad, kaip sakyti, tikrai galima šitą sektorių skatinti kitais būdais ir ne vien tik tais PVM'o lengvata, nes kaip sakyti, PVM'o lengvata turi vidaus rinką įtakos, eksportui PVM'as neturi įtakos. Bet aš sutinku, kad šita problema yra aktuali ir galvijų augintojams, ir paukštininkystės sektoriams, kad mūsų kaimynė yra labai stipri ir jie yra labai daug sutelkę gamybos išteklių šiauriniai daly ir iš esmės jiems Lietuva užkariauti sekasi ir čia tų problemų, kaip sakyti, problemų bus ir ateityje, bet tada ta mūsų klausimas yra, na, kaip sakyti, jeigu mes norim aukti, tai iš esmės irgi yra, tiek turim turėti eksporto rinkas, jeigu mes norim didinti šitą sektorių. Čia vėlgi, galbūt reikia tam tikrų ir stambėjimo procesų tolesnių, kalbant apie gyvulininkystę ir apie visą mėsos sektorių. Žaliasis kursas, jis yra aktualus visai Europai. Čia nėra, kad tik Lietuva. Tai turbūt čia vienintelis pastebėjimas, kad aišku, reiktų Lietuvai, na, derinant poziciją su kitomis šalimis ir žiūrėti, ar tai, ką mes darom, ar tiesiog nėra pernelyg pertekliška ir skubu. Dėl tokių dalykų, kaip lengvatos dizelinui, čia, kaip tik, aš tikrai turiu savo nuomonę, kad dabartinė na, politika, kai mes skiriam litrus, o ne eurus, iš esmės, na, tai neskatina eiti prie taupesnių degalų naudojimo. Tai jeigu skiriam, dabar aš kaip sakyti, neatsiminsiu, ten tarkim 100 litrų hektarui, tai gal skirkim tą sumą eurais, ten 100, tarkim, na, 200 eurų hektarui, tai vėlgi galbūt, na, tu galėsi, kaip sakyti, tai labiau skatintų ieškoti mažesnių ir efektyvesnių transporto priemonių dirbančių žemės ūkyje ir tuos likusius pinigus kažkur investuoti. Tai manau, kad šitoje vietoje tikrai galima šitos dalykus peržiūrėti, bet aš taip trumpuoju laikotarpį, būtent kas labiausiai ir kam skaudės, tai yra būtent tai tarpiniai grandžiai, nes, kaip minėjau, kad pašarai, kas yra grūdinės kultūros, jos yra brangstančios, produkcijos kaina dėl COVID-o, iš esmės, kadangi vartojimas yra sumažėjęs, labai sunku perkelti kainą. Tai visiems perdirbėjams taip, tai yra skaudu ir pas praėjusių metų paskutinio ketvirčio ir manau, vat šių metų pirmo pusmečio rezultatai, pelningumas tikrai bus kritęs perdirbėjų sektoriaus.
O kaip grūdų eksportuotojams, na, tikriausiai jiems kaip tik tai visa tai išeis į naudą?
Taip, jiems išėjo naudą, nes tos kainos tiek didėjo jau nuo praeitų metų vidurio, tai aišku, didžioji dalis grūdų jau yra parduota ir kaip sakyti, daug jau yra jų išgabenta iš Lietuvos. Čia turbūt, kuo Lietuva, nežinau, kai kas giriasi, kai kas sako, kad tai nėra gerai, bet na, Lietuva šiai minutį yra antra pagal dydį kviečių eksportuotoja į trečiąsias šalis Europos Sąjungoje. Nusileidžiam tik prancūzams. Tai, na, tokių laikų aš nelabai ir pamenu, kad Lietuva būtų, iki tokios minutės būtų antra pagal dydį eksportuotoja. Tai turint omeny geras kainas, tai taip, tai, kaip sakyti, galima matyti, kad, na, tie ūkininkai, kurie verčiasi augalininkystę, tai yra grūdų auginimu, tai praėję metai buvo labai geri ir jų, kaip sakyti, kišenės atsigavo.
Na, turint omeny, kad brangsta grūdai, jūsų prognozės, kiek tikėtina, kad gamintojai, na, jie viską perkels ant vartotojų pečių ir mes matysim didesnės kainas, nežinau, tos pačios duonos įvairių gaminių?
Taip, tai tas, aišku, bus bandoma daryti, tai gal čia labai nereiktų gąsinti, nes, vat, kaip ir gerai minėjo prieš tai pašnekovas, tai, na, tie dydžiai yra kelių procentų ribose, nes jeigu tai paimti, tarkim, na, juodą duoną ar batoną, tai ten grūdų kainos dedamoji yra 10-20 procentų. Tai, žinot, tai padidėjus kainai dabar grūdų 15-20 procentų, tai gaunasi tie patys maždaug, na, 3-5 procentai. Tai mes galim kalbėti apie tokią galimą grūdinių, na, tų galutinių produktų, ar tai būtų, nežinau, tai būtų kažkai miltiniai produktai, pabrangimą. Tai vis tiek kažkiek bus tai tikrai permetama į galutinę kainą.
Sumaišti į žemės ūkio produkcijos pasaulinę prekybą įnešė ir konteinerių krizę. Kas ten dabar vyksta? Kodėl, na, tie įkainiai gabenimo jūra labai stipriai išaugo?
Taip, čia toks, kaip sakyt, daugam galvos skaudantis dalykas, čia ne tiek ir žemės ūkyje, bet dar labiau, aišku, ir tiems, kurie importuoja, eksportuoja prekes, bet kartu ir žemės ūkyje, visiek yra nemažai tų žemės ūkio produktų, kurie keliauja konteineriais, ar tai būtų, na, konteineriai iš Lietuvos, ar tiesiog konteineriai. Ir iš esmės, na, taip gavosi, kad tų metų pirmą pusmetį tarptautinė prekyba sustojo dėl COVID-o, o paskui staigiai pasileido. Ir gaunasi toks, na, dabar toksai, kaip sakyt, butelio kaklelis, kai tų konteinerių trūksta, jų kainos augo po kelis kartus, o kai kur net jų trūksta. Tai, žinot, tai irgi liktais tam tikrose šalyse žaliavos yra per akis, bet nėra taip lengva išvežti ir tai kainuoja. Tai vat irgi turbūt čia tas išsispręs, aišku, čia dar turbūt 2-3 mėnesiai. Bet irgi tai kerta per savikainą tiems, kurie importuoja ar eksportuoja žaliavas.
Prekybininkai sako, kad, na, krovinių gabenimas iš Kinijos pabrango net 5 kartus, ar ne? Kiek čia įtokos turi tai, kad iš Kinijos atkeliauja pilni konteineriai, bet nebeturim ką išvežti iš Europos į Kiniją?
Čia ta tendencija visada būdavo, kad tiesiog iš Kinijos yra ką atvežti, o į Kiniją, na, tiesiog natūralu, kad į Kiniją mes nesam tiek daug eksportuojantis, jeigu kalbant apie Europą. Tai šitai irgi taip prisideda, kad tušti konteineriai kuo greičiau nori grįžti į Kiniją. Taip.
Na, mes žinom, kad tikrai nemažai pinigų bus metama ir yra metama į ekonomikos gaivinimą. Kiek tai turės įtakos kainom, ar apskritai turės?
Taip, čia turbūt irgi vienas iš tų priežasčių, jeigu taip jau kalbant apie tas vadinamasias biržinės kainas, kai kas yra prekiaujama biržoje, tai man atrodo irgi, kad galima daryti tą prielaidą, kad kodėl yra taip išaugusios tų pačių kukurūzų, kviečių, cukraus, netgi kavos pupelių kainos, tai yra, kad irgi tai yra tam tikras indėlis iš tų, pavadinkim, karštųjų spekuliacinių pinigų, tai yra, kad, na, finansų rinkose labai greit užuodžiama, kas pradeda brangti ir, na, kaip sakyti, tie vadinamieji, jeigu tai grubi gal spekuliantai, jie irgi prie to prisideda, tai tie pinigai jie irgi suvaikšto, bet, na, jie greit ir išeina, jeigu pamatoma, kad fundamentika, nu, kaip sakyti, neina na, pradeda prastėti fundamentinę padėtis, yra, kad, na, vis tiek, pagrindinė įtaka tai yra iš paklausos ir pasiūlos pusės. Tai aš irgi manau, kad, sakau, kodėl aš kalbu, kad grūdinių kultūrų kainos jos labai realu, jos gali pradėti mažėti, nes yra tiesiog irgi gali išbėgti tie spekuliaciniai pinigai trumpam laikotarpiu. Tai, na, aš sakau, esu toks gal šiek tiek kaip ir raminuosi, kad tiesiog tos grūdinių kainų kultūros jos kelių mėnesių bėgė turėtų atpikti. Tai va, bet vis tiek, kai kalbam apie tą galutinę kainą vartotojui, jinai vis tiek, kaip sakyt, tai užsitęs, nes mes, kaip sakyt, irgi matom jau būsimo derliaus, jau gali užsikontraktuoti kainas, kalbant apie kviečių ar kitų grūdinių kultūrų, tai panašu, kad jau, na irgi, antrą metų pusmetį tos kainos bus istoriškai nemažos, tai turint omeny, kad dabar maisto kainų infliacija Lietuvoje, pavyzdžiui, gruodį buvo nulis. Na, iš esmės, metinis pokytis, na, kainos nepadidėjo. Panašiai buvo ir Europoje. Tai, o irgi, kaip sakyt, istorija moko, kad na, tos kainos, jos yra, kaip sakyt, sviruojančios ir labai tikėtina, kad ta maisto prekių infliacija, jinai pasimatys, na, aš sakyčiau, aktyvesnė turbūt nuo kokio balandžio, gegužės ir einant toliau. Nes, vat, kas Lietuvoje tą dar maisto kainų infliaciją pristabdo yra tai, kad, na, vis tiek maisto krepšeliai yra nemaža dalis daržovių įtakos. O prisiminkim, kad prie tų metų, na, daržovių derlius Lietuvoje tikrai buvo geras, kalbant apie bulves, ten kopustus, svogūnus, tai dabar turim labai tokį, kaip sakyti, pigias daržovės. Bet irgi iš istorijos matom, kad po mažų kainų, kiti metai dažniausiai būna didesnių kainų metai. Tai vat gali būti, kad kai pradės eiti jau derlius, kalbant, nežinau, jau apie pirmas apie tuos jau, agurkus, pomidorus, tai gali būti, kad jau ta gali būti ir brangesnė. Tai vat tai irgi darysite ką kainų infliacijai.
Pabaigai labai trumpai, na jeigu kils kainos, kiek tikėtina, kad atitinkamai kils ir mūsų algos?
Algos kils...
Jau matom
bet aišku,
dabar,
aišku jos yra, augimas yra lėtesnis, bet na vis tiek maisto infliacija yra mažesnė negu algų augimo šalyje.
Ačiū Jums už pokalbį šiandien laidoje Verslo pulsas. Aiškinomės, kokios šiemet bus kainos, maisto produktų kainos ir kokio galim tikėtis kainų šuolio. O laidoje dalyvavo Sebanko ekonomistas Tadas Povilauskas. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū.
Šiandien tiek laidą parengiu ir vedžiu aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.